valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hashim Thaçi tha se situata në Kosovë është nën kontroll të plotë të NATO-s, të SHPK-s dhe të UNMIK-ut. Dimitri Rogozin është tërhequr nga kërcënimet për mundësinë që Rusia ta përdor forcën lidhur me mospajtimet për Kosovën. Ekspertët ekonomikë shqiptar në Shkup kërkojnë që Maqedonia sa më shpejt ta njohë pavarësinë e Kosovës. Në Hollywood u dhanë çmimet Oscar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dje ka ftuar qytetarët e Kosovës për besim të plot në botën demokratike dhe në institucionet e Kosovës, se do të bëjnë çdo gjë të mundshme për ruajtjen e integritetit territorial të Kosovës. Më tutje, zoti Thaçi tha:
çdo pjesë e territorit të Kosovës është nën kontroll të plot të autoritetit të NATO-s, të autoritetit të shërbimit policor të Kosovës dhe të UNMIK-ut.
Ai më tutje është shprehur se institucionet e Kosovës me vëmendje të madhe po e ndjekin situatën në veri të Mitrovicës pas tërheqjes së misionit të Bashkimit Evropian dhe protestave të përditshme të serbëve kundër pavarësisë së Kosovës. Mosk. Përfaqësuesi i Rusisë në NATO Dmitri Rogozin mbrëm është tërhequr nga kërcënimet që i kishte bërë javën e kaluar për mundësinë që Rusia ta përdor forcën nëse NATO-ja dhe Bashkimi Evropian do të kundërviheshin kombeve të bashkuara lidhur me Kosovën. Ne nuk synojmë të intervenojmë ushtarakisht në një qendër të krizës larg nga kufiri jon, tha ai mbrëm në një intervistë televizive, pasi nuk ka sulme të drejtë për drejta në Rusi dhe në interesat kombëtare të Rusisë, tha zoti Rogozin. Për këtë arsye, sipas tij, qëndrimi i Rusisë do të jetë që ta përdor autoritetin e saj politik dhe moral, autoritetin absolut që e kanë rusët në Ballkan, përfshirë edhe Serbinë, për ta mbrojtë të vërtetën e Moskës. Havan. Raul Castro është emëruar presidenti i Kubës. Kështu në një lëvizje që u vlerësua ndryshim historik për këtë vend, në vend të Fidel Castros erdhi i vëllai i tij Raul. Në fjalimin e tij të parë ai tha se i vëllai Fidel Castro ishte i pazëvendësueshëm dhe se ai do të konsultohet me të për vendime të rëndësishme shtetërore. Në një kumtese, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice kërkoi nga Kuba që të lëviz drejt ndryshimit demokratik dhe të qetë. Hilla, Irak. Nga një sulm vetvrasës me bombë janë vrarë së paku 40 pelegrin shiit që ishin nisur për të marrë pjesë në një manifestim religjioz. Nga ky sulm që ndodhi 50 kilometra në jug të Bagdadit, u plagosën shumë të tjerë, ndërsa raportohet se në mesin e viktimave kishte gra dhe fëmijë. 10 mijëra shiit janë nisur për në Qerbela për të marrë pjesë në festivalin shiit Arbain. Los Angeles. Filmi No Country for Old Men ka fituar më së shumti çmime në ceremoninë si dhje me Oscar që u mbajtë mbrëm vonë në Hollywood. Vëllezërit Joel dhe Ethan Coen fituan çmimin për filmin dhe regjinë më të mirë. Çmimin Oscar si aktori më i mirë mori Daniel Day-Lewis, ndërsa aktoria më e mirë u shpall francezja Marion Cotillard, që luajti rolin e këngëtares Edith Piaf në filmin La Vie en Rose. Çmimi për filmin më të mirë të jashtëm i u dha filmit austriak The Counterfeiters. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pothuajse u bë një javë nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Si komentohet kjo periudhë në gazeta?
Po, Fatmir, duke komentuar javën e parë pra të funksionimit të shtetit të Kosovës, e përditshmja Kosova sot thekson se festa gjigante tashmë është lënë pas pa devimin më të vogël, ndërsa tash priten me padurim në frytet e shtetit. Ndryshe, si thekson gazeta, edhe pas një jave nga shpallja e pavarësisë, qindra mijëra të papunë ende në rrugëve të këtij shteti, po as të tjerë punojnë sa për të mbijetuar, ndërsa nuk është i vogël numri atyre që vjelin pamëshirshëm shtetin. Në këtë kontekst, gazeta thekson se qeveria ka premtuar ditë më të mira dhe asnjë justifikim nuk është më i vlefshëm për një dështim eventual, sepse pavarësia është hequr nga top lista e arsyetimeve për ngjecjet në fusha të ndryshme. Në këtë kuptim, e përditshmja Kosova sot thekson se çdo gjë në një shtet është e matshme, e parashikueshme, andaj s'mund ketë vend për befasi. Tutje, Gazeta ka vënë në pah njohjen e shtetit Kosovës nga vendet më të forta, ndërkohë që të njëjtën pritet ta bëjnë plot të tjera. Ndërsa rajoni ka mbetur pas me njohjen, por që pritet ta ndjek shembullin e të tjerëve. Ndryshe, një javë pas deklarimit të shtetit mjafton për t'u kthyer problemeve të brendshme, ndaj le të jetë kjo që nisi java e kthjelljes së përbashkët, shkruan midis tjerash e përditshmja Kosova sot. Fatmir.
Këto ditë po ashtu shumë diskutohet edhe për çështjen e sigurisë me Kosovë. Pra, si vlerësohet siguria nga shtypi sot, Zenel?
Po, Fatmir, krimi i tensioneve të larta në kufi me incidentet shumë të rënda nuk solli kurrë reagimi apo kundër përgjigjet palës kosovare, gjë që nuk ka mundur të mos hetohet në qarqet më të larta politike dhe policore në Serbi, shkruan e përditshmja Zëri. Për këtë shkak, si shtekson gazeta, ekziston mundësia që udhëheqësia serbe e tubuar rreth kryeministrit të Serbisë të provojë me masa dhe veprime të tjera dhe të reja provokuese ku do të hyhej më thellë në territorin e Kosovës, duke kapërcyer zonat kufitare apo edhe veriun e Kosovës, ku ka një përqendrim më të madh të trupave të KFOR-it dhe të policisë unikut dhe ku janë përqendruar edhe mediat perëndimore. Gazeta thekson se çelësi fitores në ruajtjen e stabilitetit të Kosovës përkon me territoret e banuara me serb në jug të Lumit Tiber dhe këtë e di shumë mirë edhe Beogradi zyrtar. Për këtë shkak, siç thekson e përditshmja Zëri, nuk do të ishte befasi e madhe nëse në ditët dhe javët e ardhshme do të provohet të provokohet situata në ndonjërën prej pikave kritike në këtë aspekt, me qëllim që të zgjerohet territori problemeve dhe telasheve për autoritetet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres shkoqisim njoftimin se aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës në krye me Ilir Saliun ka refuzuar kredinë e Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim me kamat 8.3% për ta marrë atë nga Raiffeisen Bank me kamat mbi 12%. Ky refuzim sipas gazetës ishte arsyetuar me frikën e drejtuesve të aeroportit të Prishtinës se Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim mund të bëhej edhe aksionare në këtë kompani siç ka bërë me disa të tjera. Por, gazeta thekson se punët rreth aksioneve të Bergjit ka mundur t'i prish shumë lehtë sepse aeroporti Prishtinës e kishte domosdoshme që të futet në kredit të madhe për t'i arritur standardet e kërkuara nga organizata ndërkombëtare e aviacionit civil.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pavarësia e Kosovës krijon kushte për investitorët e jashtëm dhe për rimëkëmbje ekonomike. Por për këtë kërkohet angazhimi të gjithëve në Kosovë, thonë disa qytetarë në Prishtinë. Sipas tyre, angazhimet në këtë fushë duhet të fillojnë menjëherë, ndërsa rezultatet e para mund të vërehen pas një periudhe të caktuar. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Gjafer Beqiri thot se mungesa e statusit të Kosovës deri kohë më parë ka qenë një prej pengesave kryesore për zhvillimin e saj ekonomik.
Ne kena qenë deri këtë kohë që 7-8 vjetë një loj geto blokum, tash pavarësia i hap dyrt e investitorve të jashtë edhe kanë një siguri më të madhe. Por për këte duhet edhe ne të përgatitemi sa më mirë se askush nuk investon, nuk jep pare të gatshme, por duhet bën programe për qeverisë tonë, për njerëzve këtu. Presim një kthesë mjaft madhe, por për këte duhet të angazhohemi mjaft.
Mërsel Vuniqi shpreh mendimin se Kosova pas pavarësimit të saj i ka të hapura mundësitë për zhvillim ekonomik.
Besoj që dyrt i kemi të hapura tash, pasi që pavarësia mendoj që nëse lidrët tanë punojnë në rrugë të drejtë më së miri, do të jetë një perspektivë e mirë për neve, për gjithë fëmijët tanë, për këtë Kosovë.
Nuri Bexheti shprehet optimist sa i përket mundësive të zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe hapjes së perspektivave të reja për qytetarët e saj. Sipas tij, ndihma prej mbi 300 milion dollarësh e premtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndihmat që priten nga disa shtete të Bashkimit Evropian do të jenë bazë mirë për të filluar rimëkëmbjen ekonomike të Kosovës.
Kosova për mendimin tim do ketë qasje në Bankën Botërore, janë premtuar ndihma në qindra milion euro dhe dollar që për qeverinë aktuale, cila do të qoftë ai, besoj se është një shumë me të cilën mund të startohet dhe mund të starton shumë projekte serioze për interes të qytetarëve të Kosovës.
Ngjashëm thotë edhe Arsim Rizvanolli.
Tash pritet një ndihmë mjaft të madhe nga jashtë. Edhe besoj që shumë kanë me investu, sidomos qytetarët tanë të cilët gjinën jashtë. Edhe nëse ai investim i cili do të bëhet menaxhohet mirë edhe shkon pas për zhvillim ekonomik, atëherë besoj që do të arrijet një sukses edhe shpejt do të përparohet.
Sidoqoftë, të njëjtit qytetar thonë se duhet të qenë realist dhe të mos mendohet se përmirësimi i gjendjes ekonomike në Kosovë do të bëhet për një kohë të shkurtë. Por, pavarësisht nga kjo, sipas tyre, institucionet qeveritare duhet i përveshin me njëherë punës për të filluar që të ndryshojnë pozitivisht gjendjen ekonomike në Kosovë.
Presim që dikun qeshor të matë edhe mbledhja e donatorve, tash veç është siguria, është pavarësia, rrugët janë të hapura, duhet ne të angazhohemi ma shumë edhe bota do të nërimon, nëse ne se angazhohemi atë kërkos të imon.
Para 2-3 vjetës besoj, se jema shumë lartë, duhet me fillu s'kinasore, se mo s'muna mi thonë na të presim pavarësin, pavarësia o kryt, ashtë lypin njerëzit vendet lirat punës, lypin pun, lypin buk, lypin të natë mirat shruzme.
Kosova është vend i vogël, me rreth 11.000 km2, me rreth 2.5 milion banor, me një qeveri stabile si që shkjo tani, për mendimin tim, ka mundësi që rezultatet e para, efektet e para në disa sfera të shifën pas 9 apo 12 muajsh.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Maqedonia duhet sa më parë ta njohë pavarësinë e Kosovës, pasi kjo do të ishte në të mirë të zhvillimit të saj ekonomik, thonë ekspertë shqiptar për çështje ekonomike në Shkup. Sipas tyre, Maqedonia heziton në njohjen e Kosovës për shkak të Serbisë, por ata thonë se Maqedonia nuk duhet të vonohet në njohjen e pavarësisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ekspertët shqiptar për çështje ekonomike thonë se me rëndësi të madhe për Maqedoninë është që sa më parë të njohë pavarësinë e Kosovës, pasi kjo veç qirash do të hapte rrugën edhe për ngritjen ekonomike përmes përfitimit të një partneri të jetë rëndësishëm siç është Kosova.
Me këtë do të ngritë edhe ekonominë e saj, që do të thotë se do motivohen edhe investitorët nga Kosova shqiptarët, po në anën tjetër, po që se kjo do di në kohë të radhitet, Maqedonia do përfitoj.
Tha se Adin Xhaferi, ekspert për çështje ekonomike dhe ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Ndërkohë që ekspertët Maqedonas pranojnë faktin se Kosova është një partner i rëndësishëm për Maqedoninë, por në prononcimet e tyre ata kanë mbrojtur edhe tregun serb, që sipas tyre do të mund të humbej nëse Kosova njihet nga Maqedonia. Saadin Xhaferi pranon faktin se hezitimi i njohjes së pavarësisë së Kosovës bëhet për shkak të frikës nga ana e Serbisë, se ajo mund t'i hakmerret Maqedonisë për një hap të tillë.
Asnjëherë nuk do të ketë perspektivë Maqedonia në lidhjen me Serbinë, nga shkaku që nuk janë ato trende të zhvillimit në të cilët Maqedonia mendon dhe ka besuar më parë. Janë momente të reja, prandaj duhet të ririshtohet pra në këto trende të politikës europiane, politikës amerikane.
Edhe Nahat Ramadani, ligjëruesi ekonomist në Universitetin e Evropës Juglindore në Tatov, thotë se Maqedonia heziton në njohjen e pavarësisë për shkak të Serbisë, por sipas tij është koha e fundit që Maqedonia të përcaktohet, pasi çdo shtyrje në marrjen e vendimit do të kishte pasoja në radhë të parë për Maqedoninë.
Maqedonia me Kosovën ka gjithmonë një suficit tregtar. Andaj, po qëse vonohet pranimi i shtetit të Kosovës nga ana e Maqedonisë, Kosova nuk do të humbë shumë, por do të humbë më tepër Maqedonia.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Hashim Thaçi tha se situata në Kosovë është nën kontroll të plotë të NATO-s, të SHPK-s dhe të UNMIK-ut. Dmitri Rogozin është tërhequr nga kërcënimet për mundësinë që Rusia ta përdor forcën lidhur me mospajtimet për Kosovën. Në Hollywood u dhanë çmimet Oscar. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.